Golli, simari sappo e tati. Dental gong dinbi Antiok ndengal ina warno annabaabe e janginobe. Barnabas, Simeon, biteedo baleji o, Lucius, Mosiren, Manayen, nehedanode Herod horeji diwan o, kanyumen e Sol. Dobe ndewata jomiraado o, e dobi korato do, ruuhu cenido o wi.
Mbadane kam Barnabas e Sol bangi. Ngam golle de noddirmibe de
cagal nde be koori be tori be pawi juudi mabbe e dow Barnabas e Saul be ngoppi dum en jehi hono non ruuhu cenido nelibi be njortoyi selusi be njeli don e laana fayde sipar nden be jettima salamin be ngoni e habrudi kongul Allah e der batirde yahude en e be gonduno e Yohanna ina wallabe cagal nde be tacci duuni nde fof ha Pafos be tawi ton nyengotodo goto annabe Yahudo peno biiteedo bar Yesu o wonduno ko e Sagayus Paulus gorner pertudo gorner o noddi Barnabas e Saul sabu o yinno nandi kongul Allahgol no feewi kon Erimas nyengotodo ko dum indi makko firti ko celinodo be kadi yilitono ko hadde gorner o gongdinde Allah e der dum Sol biteedo kadi Paul kebinaado ruuhu cenido futtine mo giti wi
Bibilisa an kewdo kala bante yagale funti gaño kala ko feewi o mata cerata yetaade onje laabi jomiraado purtiddi joni non hedo ma kugal jomiraado yanema ka gumo tew wonta yi hakke dumuna
do ne don gite makko mbadi cuddi o woni e jamma o woni e wombulaade o mo yilo do wowo nden gorner o yi ko kewi ko gongdini tawi lawol jomiraado ngol naati dum no feewi Paul e yahdibe mum joli Pafos e laana Paiperge diwan Pamphili ko don Yohanna seerti e mabbe rutti Yerusalem be gummi perke be ndewi Antiok diwan Pisidi nyande nyalama foftere be naati e der batirde he be jodi cagal jangde sari o e jangde deftere annabaabe de ardiɓe batirde ɓe neli yo ɓe mbiye
bandiraɓe so tawi oɗon jogani jonde nde waaju kaale
Paul ummini jungo mum wi
Israila en e onon hulɓe Allah keɗoɗe kam Allah ngol leñol Allah Israila suɓima taniraɓe men o mawnini ngol leñol nde ngol yilloyi leydi Misira kadi o yaltiniringol toon bawɗe makko o muñaniɓe hedde duuɓi capanɗe nayyi e nder jeerende caggal nde o boomi leƴƴi jeeɗiɗi e nder leydi Kanana o rokkiɓe leydi mumen yoɓe don ɗum woori noon ha woni hedde duuɓi temedde nayyi e capanɗe joyyi caggal ɗum o rokkiɓe ñawoɓe ha jamanu annabi Samuel nde ɗum ɓenni ɓe ñaagi lamɗo Allah rokkiɓe Saul ɓi Kis giwɗo e suudu Benyamin on laamiɓe duuɓi capanɗe nayyi nden Allah itti Saul waɗi Dawuda lamɗo seettani ɗum ɗo mi yiiti Dawuda ɓi Yese ko gorko kawranɗo ɓernde am ma o timminoyi sagam fof koye iwdi on gorko Allah itti Yeesu waɗi ɗum dandowo Israila hono no fodirno ɗum ni hade garal makko kanko Yeesu Yaya yeynino leñol Israila fof baptisgol waccare kadi nde Yaya jofnata dogdu mum nde wino min mi wona ko cikkoton ko kono momi handani hay habbidde pille paɗe mum nana ara caggalam bandiraɓe onon ɓesgu Ibrahima e onon hulɓe Allah ko enen nelda o kabaru dandore ngati Yerusalem naɓe e ardiɓe mumen e dow ko keptinanimo te pamani konnguli annabaɓe jangtiteɗi kala ñalawma foftere ɗi ko timmini ɗin konnguli nde pawimo kugal nde kadi hay sinnoɓe dañano dalilu omo foti warede ɓe ñaguima Pilate yo wat feere o ware nden ɓe mbaɗi ko bindiɗi mbino faade makko ko fof ɓe tellinimo e leggal ɗo feŋano ɗo ɓe mbaɗimo e yanande kono Allah wurtinimo e hakkunde maayɓe e nder balɗe kewɗe o feeñani wondunoɓe makko gila Galilee ha Yerusalem setan tobe joni Israila en ko faati e makko be minenne min gaddani on o kabaru mojo ko Allah fodanno taadiraabe men ko o timminani en dum enen iwdi mabbe de wurtini yesu de ono nino windira kadi e jimel jabura dimmol he kaabiyam mi dajima hande kadi ko wurtine mo yakune maybe tawi wurtata ko e nyoldam ko koni o wino mamiro ko on gede cieniide gongi yanteje de podan nomi daawuda de ko dum wadi o wi'e nokku goddo a accata cienido ma ye nyoldam daawuda non cagalnde wadi sago Alla e yonta mum mai ubida e taniraabe mum nyoli kono mo Alla wurtini o yiani nyoldam ko dum wadi bandiraabe gande ko kanko min kabrita yafu ya bakatuji mon ko kanko gongdindo fo nangirte pewdo e kala ko sari e Musa wawno nangir dum pewdo dum non ndeno de hado ko wiya e der defte annababe ko heptade on onon hewbe kutiebe jebe naje kalko de ngati bodon timmina e saamon golle de on jabataano muk so goddo halani non
Nden Paul e Barnabas njalti batirde de be nyaaga yobe ngartu e nyaalama foftere garowo mel e be jokko kadi e tobbere de be jewtan nonde cagal batungu yahuda en heewbe kanyum en e tuube e diine yahuda en non dudi be ndiwi e Paul e Barnabas be ne ngoni e yewtidde e mabbe ina mbaajoobe yobe kedde e mojjere Allah he nyaalama foftere dewdo heno ina wayno yimbe saare be fof ndendi ngam hedaade kongol joomiraado ngol kono nden yahuda en be ji ngal diddal be kewi kiram be ngoni e yeddude ko Paul halno ko e be jenna dum nden Paul e Barnabas mbibi halati
ko onon poti adade habrede kongol Allah ngol kono tawde on duñi ngol kadi on kandinani ko e mon e ngurnam ha badadam dum non hankadi min jahada ko tabe gona yahude en be ngati ko jomiraado o yamiri en ko nani jojjindirmaami hakkude reji di ko bele ya wonandi foyre kadi nawa dandore haato leydi haaji
nden be gona yahude en be nani din konguli be belti hen be goni e mawninde kongol jomiraado ngol be Allah fodani ngurndam ha abada be fof gongdin kongol jomiraado ngol woni e saraade e on diwan fof kono yahude en be dillini rewbe rimbi tuube e diine yahude en be kanyum en e mabbe saare be gummine lebti fayde e Paul e Barnabas kadi be diddidi e diwan mabbe be ni piddi e mabbe pundi koyde mumen pay ikonium almudi be non kanyum en beltino feewi kebbina ruuhu cenido